galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Maalin Khamiis ah bisha November ee sanadka 2022-kana waa 12, waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa ka mid ah barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan taariikhda Itoobiya iyo sababta ka dambaysa colaadda ka ogan.
Itoobiya maaha dowlad qudriya oo la sameeyey, ree galbeed ku sameeyeen, waa dowlad iyadu se samaysay oo jiil xamaara oo Milidig horkacayay qarnigii 18-aad. Uu sameeyey jiilkaasi waxay ku asaaseen jiil sarreynta qowmiyadda xamaarada ah.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan golaha deegaanka ee degmada Baraawe oo Shabeellaha Hoose oo maanta gudoomiye doortay.
Waxaa ku tartamay Cumar Sheekh Cabdi iyo Liibaan Abuukar Cusmaan. Cumar Sheekh Cabdi wuxuu helay 7 cod, Liibaan Abuukar Cusmaan wuxuu helay 18 cod. Tirada codadka halaabay waa 2 cod. Aad u mahadsantihiin gudoomiyaha degmada Baraawe ee golaha deegaanka cusub.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan munaasabad lagu xusayay maalinta caalamiga ah ee ofureenka oo maanta Hargeysa lagu qabtay. Barnaamijka dhakhtarka weydii xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. Kooxda Taliban ayaa sheegtay in halista ay kooxda Daacish ku tahay dalka Afghanistan sida hadalka loo dhigay hadda la xakameeyey, inkastoo ay jiraan weeraro dhiig badan oo ku daatay oo dhowaanahan lagu dilay 19 qof. Afhayeenka Taliban Zabiixullah Mujaahid ayaa shir jaraa'id waxa uu ku sheegay sida hadalka loo dhigay in Daacish aysan ahayn halis weyn, isagoo intaasi ku daray in 600 oo isugu jira xubnaha kooxda iyo taageerayaashooda lasoo xiray tan iyo markii ay Taliban la wareegtay gacan ku haynta dalka bartamihii bishii Agoost. Waxa uu sheegay in xitaa ay dhowr haween ah ka mid yihiin kuwa la qabtay, kuwaas oo ay su'aalo weydiin doonaan haween kale. Taliban ayaa waxa ay rumaysan tahay in Daacish ay tahay xag jir u ololeysa sida hadalka loo dhigay jihaad caalami ah, halka iyaga ay yihiin kuwo qarankooda u halgamaya. Daacish ayaa sanadkii 2014 waxa ay ka soo caan baxday dalka Siiriya, waxaana ay dhiiro gelisay kooxo badan oo caalamka ka dhisan, iyadoo kooxda Daacish ee Afghanistan isku magacowday Khorasan oo ah magaca taariikhiga ah ee gobolka hadda u kala baxay dalalka Afghanistan, Iran, Pakistan iyo Turkmenistan. Madaxweyne ku-xigeenka dalkana Mareykanka Kamala Harris ayaa Khamiistan maanta ah kala qaybgalaysa madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron xafladda ka dhacaysa magaalada Paris oo lagu xusayo maalinta xabad joojinta. Xafladda ka dhacday magaalada Paris ayaa astaan u ah heshiiskii sanadkii 1918 ay wada galeen quwadaha xulafada ah iyo Jarmalka si ay u soo afjaraan dagaalkoodii dagaalkii koowaad ee dunida. Harris ayaa waxa ay booqanaysaa dalka Faransiiska, taas oo qayb ka ah dadaal lagu xoojinayo laguna hagaajinayo xiriirka xumaaday ee u dhexeeya labada dal ee muddada dheer xulafada ahaa. Harris iyo Macron ayaa waxa ay ku tilmaameen fursadaha iskaashiga iyo bilowga xilli cusub markii ay la hadleen saxafiyiinta iyagoo ku sugan magaalada Paris. Iran ayaa wajahaysa baaritaan cusub oo ku saabsan cabrinteedii darneyd ee ay kula kacday mudaharaadyadii ka dhacay dalka oo dhan sanadkii 2019, iyada oo maxkamada London ku taalla oo ay soo abaabuleen koox xuquuqda aadanaha ah ayaa arbacadii waxay bilowday dhageysiga markhaati furka qaraabada dadkii la dilay iyo kuwa kale oo la xiriira dembiyada lagu soo oogay. Dacwadda loo yaqaano maxkamadda caalamiga ah ee dadka ayaa waxay ka furantay xarunta shirarka ee Charge House ee magaalada London. Hadafka laga leeyahay waa in la baaro gaboodfallada lagu eedeeyey Iiraan oo ay ku jiraan dil lagu eedeeyey ciidamada ammaanka ee boqolaaladada oo dibadbaxyaal ahaa iyo sidoo kale dhaawaca kumanaan kale intii lagu guda jiray mudaharaadadii ka dhacay dalkaasi bishii Noveembar ee sanadkii 2019. Dhegeysiga dacwada waxaa soo qabanqaabiyey saddex kooxood oo u dooda xuquuqda sida Justice for Iran oo fadhigeedu yahay London, xuquuqda aadanaha Iran oo fadhigeedu yahay Oslo, iyo hay-adda Together Against the Death Penalty oo kana soo horjeeda ciqaabta dilka oo fadhigeedu yahay magaalada Paris ee dalka Faransiiska. kala galab wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan tabintayada galabta iyo wararka V O A ayaad la socotaan oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Aan ku bilownay magaalada Baraawe ee caasimadda maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, waxaa maanta ka dhacday doorasho ay golaha deegaanka ee magaalada dhowaan loo dhisay ay u soo doorteen gudoomiye cusub. Wariyaha V O A da Mukhtar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Baydhabo.
Golaha deegaanka degmada Baraawe ee caasimadda Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa doortay gudoomiyaha degmada Baraawe. Waxaa xilka gudoomiyaha degmada Baraawe ku tartamayay laba musharax oo kala ahaa Liibaan Abuukar Cusmaan iyo Cumar Sheekh Cabdi Shafaana oo ahaa gudoomiyihii hore ee degmada Baraawe. 18 cod waxaa helay oo xilka gudoomiyaha degmada Baraawe ku guuleystay Liibaan Abuukar Cusmaan. Gudoomiyihii hore Cumar Sheekh Cabdi Shafaana wuxuu helay 7 cod, halka 2 codna ay halaabeen. Liibaan Sheekh Shucayb oo ahaa agaasimaha waaxda xiriirka gobollada wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay natiijada.
Waxaa ku tartamay Cumar Sheekh Cabdi iyo Liibaan Abuukar Cusmaan. Cumar Sheekh Cabdi wuxuu helay 7 cod, Liibaan Abuukar Cusmaanna wuxuu helay 18 cod. Tirada codadka halaabay waa 2 cod. Aad u mahadsantihiin gudoomiyaha degmada Baraawe ee golaha deegaanka cusub waa Liibaan Abuukar Cusmaan.
Gudoomiyaha cusub ee degmada Baraawe Liibaan Abuukar Cusmaan ayaa muujiyay inuu ku faraxsan yahay xilka loo doortay. Wuxuu kaloo muujiyay gudoomiyaha cusub inuu ka shaqeyn doono nabadeynta iyo dib u heshiisiinta beelaha degmada Baraawe.
Waxaan marka hore uga mahadcelinayaa codkooda sida kalsoonida ACN. Marka xigta waxaan hadduu ila yiraahdo aan waxqabad iyo wada shaqeyn buuxda u ballanqaadayaa hadduu ila yiraahdo xildhibaanada sharafta badan ee codkooda ECA sida kalsoonida leh oo aan hagarta lahayn hadduu ila yiraahdo. Waxaan marka hore ka shaqeyn doonaa insha Allah nabadeynta degmada oo maxay ahayd baryahan dambo ay arrimaha yaryar ka dhaceen hadduu ila yiraahdo insha Allah.
Wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Abuukar ayaa sheegay inay tahay tallaabo wanaagsan caasimada Koonfur Galbeed Soomaaliya ee Baraawe in loo dhiso gola deegaan kadibna hab doorasho uu ku yimaado gudoomiyaha.
Koonfur Galbeed waa degmadii shanaad oo la dhisay gola deegaan iyo meel leh Baraawe nagadaas, laakiin intaba degmada Baraawe ku ka bedelnaado doonte waa caasimadii dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Way kala ku ka bedelnaado doonte waa degmadii inkoo horeeyti oo Shabeellada Hoose, gobolka Shabeellada Hoose la dhisaw nidaamka golaha deegaanka oo bulshadaas ku dhex doordaan.
Golaha deegaanka degmada Baraawe ayaa ka kooban 72 xubnood. Koonfur Galbeed waa degmadii shanaad oo loo dhiso gola deegaan maamulkana uu hab doorasho ku yimaado. Mukhtar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Mahadsanid Atoosh. Sanad walba 12-ka bisha Noveembar oo ku beegan berrito waxaa dunida laga xusaa maalinta caalamiga ah ee ofreenka. Maalintan ayaa loo asteeyey si dunida ay ugu istaagto dagaalka ka dhanka ah ofreenka. Xuska maalintan ayaa soo bilowday bishii Noveembar ee sanadkii 2009 munaasabadda maalintan oo lasoo horumariyey loogana hadlayay khatarta iyo halista uu xanuunkani ku hayo caruurta da'doodu 5 sano ay ka yartahay ayaa maanta waxaa lagu qabtay magaalada Hargeysa. Wariyaha V O A da Khadar Maxamed Cakulle ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Hargeysa.
buska maalinta caalamiga ah ee cudurka oof wareenka oo lagu qabtay magaalada Hargeysa ayaa waxaa ka hadlay xubno dhaqaatiir kuwaas oo sharaxaad dheeraad ka bixiyay halista cudurkaas inta badan uu u geysto haddii aan caruurta si degdeg ah loo geynin xarumo caafimaad. Agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xirgeeye ayaa u sheegay v o a in xuska maalintan looga jeedo in bulshada lagu baraarujiyo gaar ahaana waalidiinta.
maalinta oof wareenka adduunka aynu inaguna ka xusayno Soomaaliland sannado badan aynu kasoo xusaynay waxaynu u xusnaa maalintani run ahaantii waa maalin muhiim ah oo caruurteenna muhiim u ah oo fureenku caruurtana ku dhacay dadka weyn ku dhacay laakiin oo fureenku waa mid ka mid a xanuunada kuwa ugu horeeya ee ugu dhimashada badan caruurta yaryar gaar ahaan sannadaha hore shanta sanno wixii ka yar isaga iyo shubanku waxay ku jiraan safka hore waliba isaga ayaa ka horeeya oo waxa uu dilaa caruur malaayiina sannad walba dunida oo dhan. Marka waxaynu waxaa jiray qorshayaal iyo mashaariic ay waday wasaaradda horumarinta caafimaadku oo run ahaantii wax lagaga qabanayay xanuunadan oo fureenka. Waxaa ka mid ah in la tababaray dad aada u fara badan oo xataa dadka meelaha tuulooyinka a jooga dumar la tababaray si ay hore ugu gartaan marka ilmaha uu fureenku hayo, hooyadiina kala taliyaan inay si degdeg ah u geyso dhakhtar, dawooyinna way bixiyaan oo way siin karaan. Mashaariicda caynkaas oo kale waxay hoos u dhigeen fureenka. Maalintana run ahaantii waa maalin aan dadka ku baraarujinayno muhiimadda ay leedahay fureenku iyo in uu yahay xanuun ka mid a xanuunada aada u galaafta caruurta.
Dhinaca kale, agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Maxamed Cabdi Xirgeeye waxa uu sheegay in xilliga qaboobaha ay ka mid tahay xilliyada inta badan xanuunkani uu la soo dirsa caruurta iyo xataa dadka waaweyn. Ugu dambeyna, agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ayaa hoosta ka xariiqay inay ku rajo weyihiin sidii Soomaaliland magaalooyinkeeda gaar ahaana goobaha caafimaadka sida cusbitaalada waaweyn oo kale looga heli lahaa dhowaan tallaalka cudurka oofureenka.
Waxaana run ahaantii muhiim ah in oofureenku uu yahay mid ka mid a dilaayada ugu weyn, wasaaraduna ay tahay meelaha ay xoogga u saartay, iyadoo iminka aanu mustaqbalka rajaynayno sidii Soomaaliland ay u noqon lahayd wadamada tallaalka oofureenka laga helo, oo aanu iyadana iminka jaamacado waaweyn oo kuwa Ingiriiska iyo hay-adaha caalamigaaba kala shaqaynayno sidii loo heli lahaa tallaalka oofureenka. Ooftu waxa weeyaan waa xanuun ku dhaca neefmareenka, gaar ahaan waxa uu ku dhacaa sambabka. Waxaan u keenaa ilmuhu inuu yeesho xumad aada u badan, waxa uu yeeshaa inuu keeno ilmihii inuu naqas ka soo tuuro oo uu hiinfaadho. Waxaa laga yaaya waxa uu yeeshaa inuu ilmuhu leeyahay qufac marka hore ah. Marka ay hooyadii aragto xumad xooga iyo qufac iyo naqaskii oo ilmaha qabanayo uu hiinraagayo, waxaa wanaagsan inay ogaato inay tahay jeeni wareen ama oofureen, isla markaa ay ogaato inuu ilmahani u baahan yahay daaweyn, deedna ay xarunta caafimaad ama cusbitaal ahaato ama xarumaha hooyada iyo dhallaanka ahaato, amba haddii aanay dee intaa midna geynin meelaha privatekaba atee, in ay hooyadii ay geyso meel ilmihii loogu gargaar caafimaad loogu fidiyo. Waxaa muhiima xanuunkani wuxuu leeyahay xumad xooga, in caruurta xumadda laga jabiyaana waa arrin muhiima.
Khadar Maxamed Cakule, v o a, Hargeysa.
Mahadsaned Khadar. Weli dhegeystayaal, waxaad la socotaan tabintayada galabnimo ee laanta af Soomaaliga v o a. Waxaa xalay magaalada Muqdisho, gaar ahaan golaha martida iyo madadaalada, laga daawaday filimkii Soomaaliyeed ee aadka u soo jiitay dad badan oo caalamka ku nool, kuna guuleystay abaalmarinta ee xaaskii xabaalqodaha. Dad badan oo ku nool caasimadda Soomaaliya ayaa aad ula dhacay, waxaana ka mid ah dadka daawaday dhallinyaro iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda. Filimkan ayaa noqday kii labaad oo 30 sano kadib laga shido gudaha tiyaatarka qaranka Soomaaliya. Dadka daawaday filimka xaaskii xabaalqodaha xalay waxaa ka mid ahaa wariyaha v o a ee magaalada Muqdisho, Cabdicasiis Barrow. Warbixintan ayuuna ka soo diray.
Dhammaan ilayskii ayaa la damiyey, dadka oo dhammi waxay indhaha ku hayaan shaashad weyn oo horteenna taalla. Waxaa la shiday filimka aadka dunida looga hadal hayay ee xaaskii xabaalqodaha. Halkan waa golaha murtida iyo madadaalada ee National Theater Muqdisho. Qof kasta oo halkan fadhiya waxaa laabtiisa ku jira laba dareen oo dhammaantood farxad gelinaya. Mar waa inuu ku sugan yahay xaruntan oo dib uga soo kabatay, dhibaatadii kasoo gaartay colaadihii sukeeye ee uu dalku soo maray. Mar kalena waa daawashada filimkan abaalmarinada kala duwan ku guuleystay oo ay dhallinyaro Soomaaliyeed sameeyeen, sidoo kalena ay jilayaan. Daqiiqad walba dareenka qof walba oo daawada ah wuu isbedelayaa. Sheekada filimka ayaa ku saabsan nolosha qoys faqiir ah oo ka kooban saddex qof, lamaane iyo wiil yar oo ay dhaleen. Aad ayay nolosha ugu adag tahay. Waxaa sidoo kale xiisaha u sii samaynaya ayaa ah qisada dadan kale ee jacayl ee uu filimku warinayo. Hana Axmed waxa ay ka mid tahay dadka filimkan daawaday. 30 sano ka hor ayaa ugu dambaysay golaha murtida iyo madadaalada ee waqti ku qaadato. Waxay ka mid tahay qurba joogta dhowaan uu dib ugu soo laabtay Muqdisho.
Runtii horta waxaa caawa dareemay dalkayga inuu nool yahay, dhalintii inay nooshahay, inaan dadkii Hollywoodkii filimaantii dhigay hadday carab noqoto, hadday afrika noqoto, in yani Soomaali sidii shalay ugu jirtana barwan aan ka soo galnay. Dad 30 sano burburay oo haddana filimkaas samaynaya ee iskuma dhowo, runtii waxaan dhihi lahaa inta sadda ka burburay dhalintii dhalatay maskax bay la yimaadeen. Runtii qurux badan, way farxad gelisay. Filimkan Hollywoodka marka laga sameeyo runtii billions baa galay lacag ah. Inay isxilqaamaan dhalinyaradii filimkaas sameeyaan runtii waa wax aan islahaa caawa. Dalka ma joogto, dalka uma eko, dhalintii uma eko, laakiin waxaa jooga dal Soomaaliyeed. Tiyaatarkii qaran oo ugu dambeysan oo da'yar caawa aan dhex fadhiyo maba garan karo sidaan ahay. Runtii waxaan leeyahay inoo badiya filimkan waxaan rabaa inaan dhamaysto ilaa iyo baarti intuu noqon doono. Waan ka salgaar filim wuxuu ahaa runtii aan moralkaygii uu nolosha maanta la jilaayo waa mid jirto.
Dhalinyaro badan oo ku barbaartay dalka intii ay socdeen colaadihii Soomaaliya, dhagtana ka maqli jiray riwaayadihii iyo aflaantii lagu soo bandhigi jiray golaha murtida iyo madadaalada ee Muqdisho, ayaa nasiib u yeeshay in filimkii xaaskii xabaalqodaha ay ku daawadaan. Axmed Jeyto oo ka mid a da'yartaas uu waqtigu ku simay ayaa ku tilmaamay taariikh xaggiisa uga dhigan mid lama ilaawaan ah.
Caawa horta markii ugu horreysay waxay ahayd markii ugu horreysay ka qayb galayo shaleemo oo life ah ciyaal xaafada markaan waxaan daawan jiray filimada oo lasoo duubay. Laakiin caawa filimkan xaaska xabaalqodaha oo afkeena hooyana ku baxayay dhaqan ahaana waxa aada xiriir noola leh ka hadlayay oo ay ka mid tahay u dhimrinta xaaska iyo faamiliga isku tirsanaantiisa iyo dhaqan guud oo Soomaal ahaan naga dhex jira ay ahayd. Waxay ii ahayd dareen gooni ah iyo farxad gooni ah iyo taariikh shaqsiyadeed oo ii gooni ah.
Nolol adag, qoys faqiir ah, mid ka mid a lamaanaha oo bukaan ah iyo garab lagu baxsado oo aan muuqan waa waxa sheekadu ay ku saabsan tahay, waana waxa dareenka daawadayaasha hadba dhan u rogayay.
Runtii intaan filinka daawanayay 2-3 mar oo filinka waxyaaba dareen toosa ii taabanaya leh baan ka arkay. Mid waxay ahayd mar wiilku uu aadayay magaalada uu shaqo u aaday oo uu reerkii ka tegay kadibna walaalkiisa ka weyn oo uu cidda uga tegay uu hantidiisa loo diidaayo. Hantidaasna waxaa dhib badan ugu qabay xaaskiisa oo caafimaadkeeda uu ku xirnaa inay lacag hesho. Marka labaad waxay ahayd wadaal wiilka yara oo uu dhalay jilaaga filimka, sida uu ugu dadaalayo hooyadiis oo mataqaana caseeye inta uu noqdo iyo BL inta uu noqdo, uu wax walba oo imaamadu hooyad u baahan tahay uu garabkeeda u yahay.
Waxaan dareemay caruurtaas yareerka ah aabahood nicina lagu haysto lagu jirdilaayo waydan dhaqtarka ay taalo waxa islaa taru haddii ilmaha hooyadu halkaa ku dhimato filmkaba isaga baxa oo ma sii fiirsan karo runtii ma sii wadi karo. Ilmihii waxay noqonaa inay rajo noqdaan iyo agoon inay dhaqaale helin. Gabadha markii kale ay dhahaysa aabaha la hadlo, aabahay taleefan ma haysto yuri, waa runtii miyiguu joogaa, miyi taleefan lagama isticmaalo from waxaa laga hadlay oldi.
30 sano kadib waa markii labaad ee golaha murtida iyo madadaalada sanadkan oo keliya lagu soo bandhigo aflaan Soomaaliyeed, waxayse dad badan u arkaan bilowga damalkii hal abuurka oo har iyo hoobaan la yimid. Cabdicasiis Barrow, VOA,
muqdisho
waxaad sanayd cabdi casiis weli waxaad dhegaysanaysaan idaacadda galabta iyo wararka v o a ee laanta af soomaaliga v o e da dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga v o a da oo toddobaadkan ku saabsan taariikhda dalka ethoobiya iyo waxa keenay colaadda maanta ka taagan dalkaasi xuseen barre aadan oo soo diyaariyey waa kan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka bandhiga v o a oo ku saabsan taariikhda dalka ethoobiya iyo sababaha dhaliyey dagaalka ka socda ethoobiya ayaa ka mid a dalalka ugu weyn uguna dadka badan qaaradda afrika waxaana ku nool qowmiyado kale isir duwan oo haysta diimo kala gedisan marka la eego taariikhda ethoobiya waa dal aan la gumaysan sida dalalka kale ee afrika uu isticmaalku usoo gumaystay waxaa kale oo jira arrimo ay uga duwan tahay dalal badan oo afrikaan ah sida uu sharaxayo cadaawe suubane iidle oo ah aqoonyahan ku sugan dalka sweden
waxay u baahan tahay inaan dib u laabano taariikhda ethoobiya si aan ugu iftahimino dhegeystayaasha kow ethoobiya maaha dowlad qudriya oo la sameeyey reer galbeedku sameeyeen waa dowlad iyaduse samaysay oo jiil axmaara oo minilig horkacayay qarnigii 18aad uu sameeyey jiilkaasi waxay ku asaaseen jiil sareynta qowmiyadda axmaarada ah ethoobiya oo dhanna saa kusoo gumaysteen kabacdii dowladii kale boqortooyada iyagoonba haddana haysta xeymaada iyo sareynta qowmiyadaha inka kalena shaqaale u ahaayeen kabacdii dergii kabacdi markii la afgambiyey ee dowladii dergiga afkaad dhulka ciidda loo daray ee t b r f dhulka qabsatay waxay sameysay ethoobiya cusub ethoobiya cusub oo ah ethoobiya kalo qowmiyada oo loo sameeyey federalism qolo walba afkayga isku maamusho qolo walba deegaankayga maamusho xataa taargada ama lambarka gawaadhida loo kala bedelay ka soomaaliga soomaaliya lagu qoray ka xamashika xamashika oromo oromo marka ethoobiya cusub iyay ragga tigreega sameeyeen fikirkaasi uu fiicnaa laakiin waxay isku koobeen dhaqaalihii waddanka iyo awooddii taasi waxay keentay in kacdoon shucuubta ethoobiya ugu badan oo oromadii kaga hortagaan iyakana sidii looga qaado marka awooddan dambe soo laabantay waxaa loo arkay inay tahay awooddii haymanada ahayd ee xamaarka sareynta xamaarka ethoobiya mid qudhaata ah ethoobiya calan qudhaata ah khatartaas markii la arkay raggana ay arkeen inay jiritaankooga halis ku jiro waxay galeen dagaal ah ama waan jiraynaa ama waan dhimanaynaa taasi waxay keentay inay dagaal soo qaadaan ethoobiya oo dhan hadda ay meelo badan qabsadaan deegaanada canfarta iyo xamaarkaba ay ismuujiyaan si ay u yimaadiin miiska wadahadalka ay yidhaahdiin awood jirtaanahay ethoobiya waxa iyo waxa iyo waxaas wadahadalka haddii ku dhammaan weydo dagaalkaas uu sii daba dheeraani hadduu daba dheeraadana dowladda ethoobiya dhaqaale ahaan uma awoodi karto waxaa laga baqaya marka inay waddanku u kalaabs galo oo burbur ku yimaado
dagaalkan iminka ka socda dalka ethoobiya ayaa salka ku haya arrimo kala duwan laakiin sidee ayuu ku soo bilowday maxaana sabab u ahaa waxaa arrintaasi sharaxaya maxamed macalin oo ah aqoonyahan ku xeldheer taariikhda kuna sugan dalka ethoobiya
dabeecadda waddankan ethoobiya ee taariikhdiisa siyaasiga waxa weeye waa taariikh dagaale taariikh horumarineed marna ma noqon mar kastana waxa weeye tiim kasta ama koox kasta oo waddanka qabsata taladiisa ama hogaankiisa siyaasadeed waxay la yimaadaan waxa la yidhaahdo political reform bay la yimaadaan ama dib u habeyn siyaasadeed markii uu yimiday abiy axmed 2018 wuxuu isku dayay inuu dhowr arrimood ku kaco arrimaha ugu muhiimsan waxay ahayd horta wuxuu yimiday isagoo ku jira bahweyntii ama kooxdii la oran jiray e b r d f iyagoo isla wada jiro oo madaxa ka wada ayuu isbedel ku yimiday ra-iisul wasaarena saasaa looga dhigay marka wuxuu la yimiday dhowr arrimood buu la yimiday arrimahaas uu la yimiday waxa ugu horreeyey taariikhda ethoobiya markii ugu horreysay inuu majliska ama golaha wasiiradiisa isbedel ku sameeyo muddaday soo jirayay golihii wasiirada horta wuxuu ka dhigay 50% haween buu siiyay 50% rag buu ka dhigay waxa kale oo halkaa la sameeyey dhinaca wasaaradaha xafiis aan weligii ethoobiya lagu arkin oo la yidhahdo xafiiska nabadda oo maaragtay xafiisyo badan ama wasaarado badan uu jiray la hoos geeyey ayaa jiray marka xafiiska nabadda maxaa keenay iyona su-aal gaara weeyey sidoo kale waxa weeyaan waxa halkaas ka dhashay maadaama e b r d f la wadaha wuxuu isku dayay inuu bedelo haddana hanaankii ama qaabsocodkii ururkii EPRDF ta oo maaragtay nimanka tagreegu ay gacanta ku hayeen ama ayagu mas-uul ka ahaayeen. EPRDF markaa waxay arkeen tagreegu in lagu socdo iyaga oo maaragtay awooddii iyo taladii siyaasadeed ay waddanka ku lahayeen laga sii fogeynayo. Waxaa intaa usii dheer laba boos oo waaweyn ama saddex boos oo waaweyn oo maaragtay ayagu inta badan ahayn jireen oo laga fogeeyey, sida booska nabadtugid taliska guud ee nabadtugidda Ethiopia, taliska guud ee ciidanka Ethiopia, iyo wasaaradda arrimaha dibadda oo inta badan iyagu ahaayeen saddexdiina waa laga fogeeyey. Waxay arkeen marka in halkaa hula ay ka banaanaatay uma albaabu kaga soo furmay, albaab siyaasadeed uu kaga soo furmay oo awooddoodii ay haatay isku arkayeen. Ugu dambeyntii waxyaalo badan baa jiray runtii oo soo socday. Waxaa jiray doorashooyinkiiba la keenay, marka xanuunkii ama caabuqii jiray dartii waa kii dib loo dhigay, haddana dib baa loo soo dhigay. Iyagu waxay u arkeen marka dib u dhiga labadu khalad yahay, sidaas darteed doorashadoodii bay qabsadeen. Waxaana u arkeen wixii ka dambeeyey dib u dhigistii dambe inuusan sharciyad ahayn, baarlamaanka waddanka Ethiopia inuusan sharciyad ahayn. Halka waxaa ka seexday dagaal qaanuuni ah ayaa ka yimid oo ah sharciyada baarlamaankii waddanka ka talinayay. Markaa doorashada ay sameysteen dowladda Ethiopia waxay u arkaysay inuu yahay mid khaldan, iyaguna waxay u arkayeen inuusan waddanku baarlamaan iyo dowladda ka jirin oo soo ay ku dhammaatay barnaamijka ay u arkayeen. Intaas oo hordhici waayo waxa weeye waxyaalihii khilaafka keena ayaan in yar dib irabaa inaad ugu noqday ahay khilaafkaasi markuu yimiday dowladda Ethiopia iyo dowladdii maaragtay dowlad goboleedkii Tigray way kala go-een. Markay kala go-een, dowladda Ethiopia waxa ay maaragtay nimankii ku eedaysay oo ay maaragtay shacabka u sheegtay in ay ciidankii waqooyiga joogay weerar ay ku qaadeen, waxay qabsadeen iyo waxay dileen ay ka dhigeen ciidankii waqooyiga joogay oo meelaha in ka badan 10,000 oo ciidana ay gacanta ku dhigeen oo ilaaliyeen. Taas darteed 4 November 2020 waxaa qaraxay dagaalkii u dhexeeyay dowladda iyo dowlad deegaanka Tigray.
Dagaalka Ethiopia ayaa sanad jirsaday, waxaana isweydiintu ay tahay sababta uu dagaalku usii daba dheeraaday. Waxaana sharaxaad ka bixinaya Maxamed Jibriil oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalkan Mareykanka.
Dhowr siyaabood baa keenay inuu dagaalkan sii daba dheeraado. Number one, ragga tii bilowday barka hore horta ma ahayn rag dhibaato yar, waayo waddanka 30 sano ayay xukumiyeen. Dadka ugu maal badan bay ahaayeen, dadka jagooyinka ugu waaweyn hayay ahaayeen, sirdoonka waddanka ciidamadiisa gacantay ku hayeen, resourceka waddanka gacantay ku hayeen. Marka inkastoo aada looga sifeeyey, laakiin haddana weli way ku dhex jiraan oo kama maana ama raadkii ay ku lahaayeenba weli caawinaya. Waxay siyaabaha imika dowladda xitaa emergency-ga usoo rogtay, taasaa kamid ah. Taas waa hal. Waxaa kamid oo kale dowladda markii hore ama waxay isku dayeysay inay bal arrinka ay xal ku daydo, iyadoo because pressure badan oo ka haystay gurubyadan beesha caalamka ka hayso lahaa arrinta xalka ha lagu dayo nabadeed, ha lagu eego oo la bashargelinaya dowladda, taa lafteedu qeybba ka ciyaartay kamid tahay. Saddexaad, waxa sida igu muuqata aniga dagaalku markuu dee goos noqdo, ciidamada lafteedu ay kala qeybsamaan. Ciidamada markii ay Tigray dagaalku markuu bilaabmay waa kusoon tahay, ciidamada ayaa kala qeybsamay markii la weeraray ciidamadii federaalka dhinaca joogay Tigray. Ciidamadii lafteedu waa kala qeybsamay, markaa ciidamadii federaalka in la qabto oo ay ka qeybsamaan ayaa dhacday, ciidamad badan loo laayo. Taa lafteeduna dhibaato weyn bay xagga dowladda u keentay, markaa ciidamada markii lafteedii la dhex galo ay qeybsamaan, mashaakil baa ku jira. Marka ay kusoo wado duub dhowrka saddexaad arrimood ku dhigay iyo arrimo kaleba oo ay arrinta kalena ay noqon doonto xagga diplomacy kaloo ka socda xagga guud ahaan adduunyada oo caalamiga, oo meeshan waxaa isku haya reer galbeedka iyo China, waxaana sii dagaalka sii dheeray. Taasa kamid ah reer galbeedka waxay rabaan China inay ka saaraan meesha, China meesha influence weyn kule inay ka saaran bay rabaan. Jirna ka soo uga baxay aragtay bixin dagaalaha Ethiopia aad buu bedelay for the last 20 years, gacan weyn buu ku leeyahay horumarka qayb ugu yar ee khaasatan infrastructure. Taa lafteeduna beesha caalamku pressure weyn bay dowladda Abiy Ahmed saartay, waa sababta ugu soo horjeeday in ka taan bay tahay iyagu interest kooga ayaa eegayaan. Taasina waxyaalaha sii dheeraya kamid bay noqon kartaa.
khubarada uu ku gashay arrimaha siyaasadda ayaa walaac ka muujinaya dhibaatooyinka ka dhalan karta dagaalka Itoobiya hadii uu faraha ka sii baxo, sida uu faahfaahinayo Cabdi Aziz Saalax Umar oo ka faalooda arrimaha siyaasadda kuna nool dalkan Mareykanka.
Itoobiya waxay soo martay dagaalo kala duwan iyo isbeddello ka dhacay dalkaas, iyadoo ayna isbeddeladaasi iyo dagaaladaasi ayna u horseedin dalka burbur iyo dagaal sokeeye ee kaliya ay geliyeen oo marxalad kala guura oo qoladii dalka kusoo duushayeen ay qabsanaysay xilkana la wareegaysay dunida caalamkuna ay fududeynayeen oo marxalada kala guurka ay inay maaragtay si nabad ku dhamaato, balse hadda xaaladu waxa muddo inay aad uga duwan tahay arrimihii hore. TPLF oo dalka hore uga talin jirtay baa kusoo noqotay oo rabta xukunka inay dalka la wareegto, iyagoo hadda ay muuqato inay horumar badan ka sameynayaan dagaalka hadda ka socda Itoobiya. Magaalooyin badan iyo goobo istaraatiijiyana ay qabsadeen, addis ababana ay hadda kusii siqayaan, xaalad adagna ay geliyeen dalka. Taasu ay caddaynayso dowladdu inay kusoo rogtay wadanka xukun degdega, ay umadana Itoobiyana ugu baaqday inay maaragtay ay isdifaacaan oo qoriga qaataan, askartii xilka ka fadhiisatayna loogu baaqay inay maaragtay dib ugu soo noqdaan shaqada oo dalka ay difaacaan. Arintaas markaan eegno dhinaca, haddana dhinaca kale waxaa jira TPLF inay maaragtay kala kulmayso mucaarado badan oo aad u adag dalka gudihiisa ka sokow dowladda Itoobiya oo toos ula dagaalamaysa TPLF. Waxaa jira qoomiyado badan oo aan rabin ama raalli ka ahayn inay TPLF xilka kusoo noqoto, iyagoo ka tabanaya dhibaatooyin badan, xasuuq iyo maaragtay gumaad badan ka tabanaya, iyo inay xuquuqdoodii helin markii ay TPLF dalka xukumeysay. Saas darteedna ayna diyaar u ahayn ama ayna rabin in xukunka TPLF kusoo noqoto. Qoomiyadahaasi iyagoon raalli taageersanayn xukunka Abiy Axmed ayay sidooda iyagu ugu mucaaradsan yihiin TPLF oo ayna rabin inay soo noqoto. Sidoo kale waxaa jira mudaharaad iyo ballaadhan oo ka dhacay dalka gudihiisa, gaar ahaan caasimadda Addis Ababa, oo malaayiin dad isku soo baxayeen oo ay ku diidanayeen in maaragtay ay TPLF soo gasho dalka. Markaad eegto arrimahaas oo dhan, waxaa runtii soo baxaysa haddii ayna guuleysanin dadaalada wada hadalka loogu jiro in maaragtay oo xaaladda Itoobiya ay faraha ka baxdo, in qoomiyado iyo qolqolo la isku dagaalo, dagaal sokeeyana Itoobiya ku dhacdo, ayna ka dhacdo sidii Rwanda oo kale, in qoomiyado iyo qolqolo la isku dagaalo oo la isku xasuuqo oo isirbeegsi uu ka dhaco, ayaa maaragtay halis u tahay haddii aanay dadaaladaas wada hadallada ay guuleysanin. Waayo hadda qoomiyadu liba ma rabto in hadda xoog lagu muquniyo sidii dhici jirtay. Qolo walba waxay rabtaa inay xuquuqdeeda helaan oo ay si dimuqraadiyada oo nabada lagu wada noolaado.
Beesha caalamka iyo hay-adaha caalamiga ah ayaa dadaal ugu jira deminta dagaalka ka sanadka ka socday Itoobiya, sida uu tilmaamayo Maxamed Cali Ciye oo ka tirsan jaamacadda Coventry ee dalka Britain kuna takhasusay diblomaasiyadda iyo xalinta khilaafaadka caalamiga ah.
Wadamada caalamka iyo ururada dowliga ahba waxa ay aragtidooda ugu horeysa tahay sidii laysugu soo dhaweyn lahaa darafyada siyaasadeed ama dagaalka uu ka dhexeeyo ee dalka Itoobiya. Midda labaad waxa weeyaan sidii dagaalka loo qaboojin lahaa ee horto ay xabad joojin u dhici lahayd, kadibna wixii wadahadala iyo wixii xal ah loo raadin lahaa. Inta badan waxaa la isku raacsan yahay inaanan xabad iyo military iyo xoog waxba lagu xalin ee dhinaca nabadda iyo xasiloonida loo raadiyo xalka. Waxaa sabab u ah ama aragti u ah in arkiyada kala duwan ay ka qaatay jumcada qurmaa ka dhaxaysa, in Maraykanku uu soo diray ninka u qaabilsan geeska Afrika, in African Unionku uu galay, in wadamo badan oo caalamka ahi ay raadinayaan sidii nabad iyo xasilooni looga dhalin lahaa dalka Itoobiya, dagaalada iyo shaqaaqada ka soo taagnaa muddo sanadka ahna xal loogu heli lahaa. Taa waa mid guud oo la isku raacsan yahay, inkastoon ogsoonahay inay jiraan wadamo khaas ah oo aragtiyo siyaasadeed iyo interest iyo gooniya kale leh oo kala taageersan darafyada siyaasadeed, taasina ayba sababba u tahay in dagaalku ilaa uu sanad soo gaaro oo haddii labada dhinaca TPLF dhinac looga soo jeesan lahaa una dagaalkuba halkaa gaareen.
intaasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhigga v o a tan iyo kulanti dambe. Waxaad idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
aada yuu mahadsan yahay xuseen bare aadan oo nala socodsiinaya barnaamijka bandhiga v o ed halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o si toos idinkaga imaaneysa magaalada washington haatanna war goor dhowna soo gaaray ayaa waxa uu sheegayaa in ugu yaraan saddex qof lagu soo warramayo inay ku dhinteen dhowr kalena ay ku dhaawacmeen qarax galabta ka dhacay isgoyska banaadir ee magaalada muqdisho qaraxa ayaa lagu soo warramayaa in lala beegsaday koloniyo baabuur ah oo ay wateen ciidamada amisom oo halkaasi marayay warka wuxuu intaasi ku darayaa in qaraxa uu ahaa gaari walxaha qaraxa laga soo buuxiyey oo lala eegtay koloniyada amisom isgoyska banaadir gaar ahaana meel ku dhow xarunta villa baydhaba qaar ka mid a goobjoogayaal ka agdhowaa isgoyska markuu qaraxu dhacayay ayaa wariyaha v o e da magaalada muqdisho cabdicasiis barrow u sheegay inay arkayeen ilaa iyo saddex qof oo ku dhintay qaraxa v o e da oo isku dayday uma suurto gelin in ay warka ku saabsan tirada dhimashada iyo dhaawaca ay ka xaqiijiso mas-uuliyiinta amniga qaraxan ayaa kusoo beegmaya iyadaoo taliyaasha amniga iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ay safar dhulka ah ku tageen magaalada balcad wixii warar ee kusoo kordha qaraxani waxaad ku maqli doontaan idaacadaha iyaga soo socda haatanna waxaad kusoo dhawaataan xubinta dooda gaaban ee maantoo kale aad maqashaan waxaa inoo haya xubintaasi dooda gaaban oo magaalada muqdisho kusoo diyaariyey xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
bartamihii bishii oktoobar saddex degmo oo ka mid ah maamul goboleedka puntland ayaa waxaa ka qabsoomay doorashada golaha deegaanka taasoo ahayd markii ugu horreysay muddo konton sano ah oo dadku ay u dareeraan inay soo doortaan ciddii hogaamin lahayd haddaba doorashadani gogolxaar ma u noqon kartaa in afar sano kadib waddanka laga hirgeliyo doorasho hal qof iyo hal cod ah waa xubinteenna dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah siyaasi cabdikariin cabdulaahi xaashi golay oo xilal kala duwan ka soo qabtay dowladihii soomaaliya iyo nuuruddiin bashiir xasan oo ka mid ah aqoon-yahanada galmudug hadalka waxaa ku horeynaya cabdikariin golay
xuseen dhaqane aad baad u mahadsan tahay runtii doorashada laga qabtay saddexda degmo oo ceyl iyo ufayn iyo qardho waxay ahayd doorashooyin taariikhiya ummadda soomaaliyeedna konton sano ka bacdi bilow fiican u ah iyo ku dayasho waddanka soomaaliya inuu soo maray marxalado kala duwan haddana dowladnimada aynu haysanaa ay tahay 4.5 taasoo ay ku dhuuntaan runtii dad fara badan oo aan lahayn meel ay matalaan ama deegaamo aan lahayn ay u ololeeyaan 4.5-ka in lagu hayo waddanka marka waxay tani daliil u tahay in laga baxo 4.5 oo loo gudbo 1-man-1-4 runtii waxay kaloo arrintaanu tusinaysaa in maantayto dalka soomaaliya ay kaga dayan karaan iyo dowlad goboleedyada kale sida galmudug hirshabeelle koonfur galbeed iyo jubbaland iyo runtii banaadir oo iyada laftigeedu runtii qorshaheedu dhow yahay ay kaga dayan karaan oo horay loo socon karo oo dadka soomaaliyeed ay ku gaari karaan codkooda inay dhiibtaan taasay waxay u tahay daliil runtiina waxay ahayd opportunity fiican oo dadka soomaaliyeed gaareen waanaad ogteen 54 goobood baa codbixintu ka dhacday 48 qof baa la diwaan geliyey oo codka ay dhiibteen runtii intii badnayd 40 ku dhowaad waxaa muuqanaysa xamaasad xoog badan oo dadka soomaaliyeed ay u xamuun qabaan inay mar un ka tilaabaan xuduuddan baas oo la dhex dhigay oo ah 4.5
waa mahadsan tahay cabdikariin golay haye nuuruddiin bashiir
meesha la yidhaahdo ufayn iyo ceyl iyo qardho bidlan marka loo fiiriyana ma ahan in laguma qayman karo bidlan soomaaliya loo fiiriyana laguma qayman karo waxay ahayd ugu yaraan in laga sameeyo garoowe gaalkacay iyo boosaaso oo markaas lagu qiimeeyo saddexda magaalo ugu waaweyn dadka doorashada ka qayb galay qiyaasta laga qaata halkaas in lala aado saddex tuulo oo yaryar lakiin laguma qayman karo bidlan marka loo eego si guudna soomaaliya laguma qaymin karo oo soomaaliya ma ahan ayada oo kale oo hal reer uxdegan yahay hal maalta maamul ah saddex magaalo oo 40,000 ku nooshahay waxay u dhigantaa dadkii ka barakacay gurceel geedaha hoostooda haddii cod looga qaado 80,000 ilaa 100,000 oo qof bay ahaayeen haddii hadda la yidhaahdo galmudug oo kale codha laga sameeyo oo meesha la yidhaahdo cadaado cawdwaaq iyo gurceel min 20,000 oo qof laga diyaariyo gudaheedana waa laga heli karaa haddaan dhusmareebna lagu qabanin gaalkacyana lagu qabanin meesha la yiraahdo caawud aqlan ugu qaban ceel buur ugu qaban uma qayban karo galmudug inay doorasho qabatay. Marka loo eego Soomaaliya inteeda kale dhanka amniga, ma ahan duruuf isku nooc ah oo laisku qiimeyn karo in meesha la yiraahdo Koonfur Galbeed iyo Jubbaland iyo shabeellooyinka doorashooyin laga qabto dhulkaas aan ognahay amni ahaan iyo dadkeeda iyo qabaa'ilku si ay u kala duwan yihiin. Iyo marka loo eego Ufayn iyo Eyl iyo Qardho oo saddex tuulo ah hal reer uuna degan yahay, dadka laga qaaday codkan 40,000 qof ay yihiin oo sida uu dana sheegay uu yiri kaararba lagu soo maaragtay yaa lagu ololeeyay. Anaga waxay ila tahay lagumana dayan karo oo hadda loogama dayan karo saddex tuulo in laga qaado cod. Waxay ahayd in la sameeyo saddexda magaalo waaweyn Puntland, waxay ahayd in codka maaragtay si maaragtay qiyaas oo fiican loo sameeyo dadku ilaa iyo ay gaaraan 100,000 iyo wixii ka badan lagu qiimeeyo. Markaad dhinaca kale ka fiiriso dani oo diiday Soomaaliya in laga sameeyo mid noocaas oo kale oo magaalooyinka dadka jooga cod laga qaado, haddana asagu uu maartay rabay inuu ka dhigto olole ah qofkii ugu horreeyey oo Puntland ka sameeya cod bixin noocaas oo kale ah inuu yahay, isla asagii dibna uu ka mucaaraday uu yiri kaararba lagu coodeeyey oo lagu ololeeyey una muuqatay inaan mar dambe la sameyn doonin maadaama asagii ku guuldareystay. Haddii mar labaad inta lagu cisho ama codka si balansi ah oo dhammaystiran oo degmooyinka kala fogfog iyo gobollada caasimadahooda laga sameeyo codkuna uu gaaro dadka Puntland saddex meelood marka loo dhigo labo ama hal iyo bar, waa lagu qiimeyn karaa. Laakiin hadda sida ay tahay lagumana qiimeyn karo.
Cabdikariin Golay, waad maqashay hadalka Nuuradiin, haya dhankaada.
Run ahaantii markii la fiiriyo annagu tirakoob kamaana hadlayn, laakiin waxaan ka hadlaynay dadkiis diiwaan geliyey saddexda degmo sudoon aa u qaata asagu. Laakiin haddii maanta la yidhaahdo guruxeel hala tirakoobo waa wax kale, laakiin haddii la diiwaan gelinayo dadka dee intii rabtaba isdiiwaan gelinaysa ummadda meesha ku nool. Marka waxa weeye wax kastaba ha ahaato ra'yigiisa anoo ixtiraamaya walaalkay, waxaa meesha ku jira ummadda Soomaaliyeed kala duwanaansho wax la yidhaahdaa ma jiraan. Wax isku qabiil ah magaalo hal qabiil degaana adduunka ma jirto, asagay midhaala tahay. Qofkuna waxaa fiican waxa uu ka hadlaya inuu garanayo. Marka deegaan kasta oo Soomaali leedahay waa la wada degan yahay. Baydhabo dad reer Puntland aa degan, buur xakab dad reer Puntland aa degan, usamareeb dad kala duwan baa degan, garowa dad kala duwan baa degan, gaalkac iyo kadaalika. Marka asagu suu hadalka u dhigaya aniga ilama muuqata, waxay ila muuqataa good example oo dadka Soomaaliyeed ay gaareen. Waxaan loo socdaana waxa weeye doorashadii ummadda Soomaaliyeed waxaan balaayada ku habsaday 4.5 iyooday dhaqameed baa soo xulaya maanta in jaalis loo helo in maaragtay laga gudbo, waana laga gudbay runtii, mana soo noqonaysa. Ummadda Soomaaliyeedna waa say ugu bilaabatay, waana doorasho dhaca ummadda Soomaaliyeed la tijaabinaya. Waxaana soo baxday saddex arrimood: kow, in ummadda Soomaaliyeed u ooman tahay inay ka gudubto nidaamkan 4.5; saddex, labo, in ummadda Soomaaliyeed ay si xor oo xalaal ay doorasho u qabsan karto oo iyadan cidna ku dhex jirin ay doorasho geli karto. Waa ta saddexaad ee waxaa laga bartay in degmooyinka dhammaan ummadda Soomaaliyeed ay oo 50 sano ka hor ugu dambeysa doorasho ay u gudbi karaan oo 4.5 ay ka gudbi karaan. Marka saddexaas waa cadahay.
Haya Nuuradiin.
Golay, waa sax fikirka uu kala duwanahay. Waxa aan ka hadlayaa marka waxa weeye dadkuna oo yar oo 40,000 oo qofa state 22 sano jiray oo maamul nidaamka jiray oo amni ahaana la fiiriyo duruufaha iyo waqtiga ay haystaan iyo dadkii isku dad ah oo hal reer ahaana la fiiriyo waqtiga dheer oo ay soo jireen iyo dadkii isku reer ah iyo maaragtay dhaqaalaha iyo dekedaha iyo maaragtay canshuuraha iyo deeqaha caalamiga iyo dhinac kastana laga qiimeeyo, waxay ahayd marka hore xilli hore in la qabto oo xilligan aysan soo gaarin 10 sano ama 12 sano ka hor ay dhacdo. Haddaysan dhicin oo aysan xilligaa dhicinna ma ahan qasab, ma aha inay dhacdo. Waxay ahayd maanta kore inay dhacdo sidaan oo kale, laakiin waxay ahayd inuu dadkuna intaan ka bato isdiiwaanka iyo codka laga qaado magaalooyinkana ay magaalooyinka ka waaweyn yihiin kana kala fog yihiin. Marka taas intaas laga soo tago, dhinaca kalena Soomaaliya laguma qiimeyn karo. Soomaaliya haddee ma ahan intaas oo kale, dad badan oo kala qabaa'il ah iyo urur maaragtay kale oo kale maaragtay hubaysan iyo dagaalo iyo ciidamo ajaanib iyo dadkii isu gudbi karin iyo wadooyinka qaarkood la mari karin. Maamulka hadda jira oo Puntland ka jirana waxyaabihii uu ku diiday in Soomaaliya doorasho qof iyo cod laga qabto duruuftaas laftikeeday ahayd. Laakiin xataa Puntland waxa lagu qiimeyn kara ma ahan, magaalooyinka waaweyn bay ahayd, garow oo kale dadka ku nool baan garan karnaa, boosaas oo kale dadka ku nool baan garan karnaa, gaalkacyo kalaan garan karnaa. Dadku waxay ahayd in meelahaas kala fogfog oo sentarada laga sameeyo.
هيا عبد الكريم
بعد ما ده الدولة ده نهدى وقامي يسيد عبد الله دنيني هدى بلنقات كي مركي لدورتي والأولاها كوغراي إن ماركت ودنك بوتلان مدحولياشي هوري أرنتي قاري وينو قارسين يينو باللابي فنتينا هدى وحنكال ليني وحوية ومدى الصومالية باللوغان وباللوضي دورش أهان inu yahay doorashadii umada Soomaalida ka gudbileed waxaan maanta jira bilowbay ahayd doorashada waxaa loo qabtay baa in laga ogaado ama dadku ay u kantaan koor ba Soomaalida ugu dambeysay cod bixin iyo baaq oo fikradba kama haysan wacyi gelin dhaqaalaha ku baxay iyo inta waqtigu la eka markii la fiiriyo runtii waxay ahayd waxaan la filayno aad iyo aad u xoog badan oo umada Soomaalida oo dhan mahadisay iyo xataa international community ga marka arintan waa arin maaragtay isku turtuur le maaha waa arin fiican oo umada Soomaaliya haddana galmudug bay u gudbaysa Nurdiin oo iska sugaa mar dhow hadii aad la dhuso marreebiyay gaari doonta hadii aad la mahir shabeelay hadana inoo gaari doonta dul badan oo galmudug oo amniga jira doorasho laga qaban karo cadaade iyo dhuso marreebiyay caabud waaq iyo gurceel hadda sheegay sidii gadi waa laga qaban karaa waana laga qaban doonaa hadii aad la idmo marka dadka yeena meesha ku hayn dadka fikradda qaba ah wax walba boqolkiiba boqol adduunka kama dhacdo boqolkiiba boqol laakiin waddan konton sano dictator iyo balaayo iyo qabqabla la daala dhacay maanta inuu u gudbo oo heerka gaaro dadku saa u soo baxaan oo example-kaas laga helo runtii waa guul la gaari weeye marka
haya Nuruddin kaliya waxaan ka hadlaynaa waxa weeye maamul intaas leeg oo intaas soo jiray oo 22 sano jirsaday iyo marka la fiiriyo inta yar oo maanta qabtayna wax isu miisaaman ma aha waxa lagu caayi karo oo lagu dhaliili karana ma ahan marka Soomaaliya dhana waa ka jirtaa meel magaalooyinka inta magaalada magaalada gudaha dad wal isku ururin kara waana la sameyn kara laakiin ma ahan wax lagu qiimeyn kara Soomaaliya dhana laakiin waxa tabay qaadan doonta amniga iyo marka loo fiiriyo durufaha iyo dhaqaalaha iyo sida wadi Soomaalida loo kala qoqobay iyo sida ay u kala go'an tahay iyo maalintii xaaladaha jira oo dhan waan iska garanayna billaan barta ku dayato degmooyin kala kaga dayteen oo hal si wado oo barta billaan ha wada gaarto oo dalasho wada gaarto markaas insha Allah umada kala Soomaaliyeedna way diyaar garoobaysa sida loo kala horreeyo loo kala daawan yahay baan rabaa in loo kala hor labisto ma ahan maalintii isku mar laba labisan karo galmada way ka daawan tahay dhowr laatan sano maraysa way qaan gaartay waxay hadda inay maartay umada kala dhan maartay gudiyo u dirta doorasho in ayadu hadda maanta laba degmo lagu mahdiyo oo lagu amaano oo maartay meel kasta maartay laga sheego wax ogaa waxay ku taadir u dhac
Cabdikariin golay ugu dambeen maxay tahay talaabada xigta iyo halka looga dhaqaaqayo
talaabada midan xigta waxay noqon doontaa insha Allah taala in la soo gabagabeeyo 7-4 degmo hartay runtii ay ku jiraan kuwii eeda ahaa oo dad fara badan ku nool yahay oo runtii la raadinayo inay isdiiwaangelin tira badan ay dhacdo malaayiin qof iska diiwaangeliyaan taasa maaragtay hadda lagu dhiirranayaa la galayaa insha Allah waxaan noogu xigi doonaa markii la soo gabagabeeyay da Soomaaliya doorashadii waaba ugu gudubtay markaa already markaa waxaan noogu xigi doonaa in umada Soomaaliyeed oo dhan dhammaan gobolada ay kala duwan iyo isteediyada ay ka dhacdo doorasho insha Allah taala taas way midan sugeyno oo tan xigta tilaabada xigta taa weeyd dadka meelaha ku dhumaalaysto 4.5 ka raba dadka inay ku hayaan deegaamo iyo degmooyin iyo gobollo ay ka soo galaan aan haysana ha ku kalsoonaadeen dadka inta badan oo degmooyinka iyo gobollada ka soo galaya hadii aan la idmo iyaga umada Soomaaliyeed majority-ga mid kontosan koor baa ugu dambeysay wax maamulaan marka arintaas waa halkaas weeye tilaabada xigtaan aan ugu isleeyahay
Nuruddin gabagabada
waa kulli waa talaabo hadda horey baa loo socday oo sida muuqata waxba la bilaabay dhamaadkiina ma ahan bilow fiican oo hadda weyn oo aynu hadda maanta ku dayanaan noo muuqdo laakiin waxaan rajaynaynaa sanadaha soo socda iyo xilliyada teermiyada madaxda oo hadda soo socda in maaragtay insha Allah ay noqon doonto waxyaabo meesha laga sii anbaqaado Soomaaliya waxa ka jira dhibaato amni oo weyn baa ka jirta oo hadda maanta duruufaha iyo xaaladaha jira hadda hortaagan insha Allah waxaan rajaynaynaa teeramyada dadka hadda madaxda heer federaal ilaa heer maamul goboleed wax fiican ah bay qaban doonaan waana ku maartay maasiyihiin laakiin kuwa ku xiga iyo kuwa ku sii xiga waxa laga yaabaa inay xoogaa culays ku keento arrintan laakiin in diyaar garoobo weyna diyaar garoobayna arrintaasina way socon doontaa insha Allah meel fiican baynu gaari doonaa waxaan rajaynayaa meel looga daydo kuwa hadda joogaayo oo laga sii qaado laga sii anbaqaado inay ayaguna geeyaan xaaladda
inta waxa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Hussein Hassan daqana ayuu ahaa oo xubinta dooda gaaban magaalada Baladweyne ku soo diyaariyay halka kala socoteena walaanta af Soomaaliga VOA oo si toos ah idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii weydii dhaqtarka waxay noo hayaa Ibrahim Hassan Dandurey.
Soo dhawaada dhaqtarka weydii waxaa martay waa Dr. Maxamed Cumar Muudaale oo ku takhasusay daaweynta guud kana hawlgala xarunta caafimaadka ee Muudaale Polyclinic kuna taala magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan. Dhaqtarka ayaa wuxuu ku jawaabayaa su'aalo ay weydiinayaan dhegeystayaashana la soo xiriiray barnaamijka.
Magacaygu waa Yaxya Axmed Maxamuud. Doktor, waxaa ku weydiinayaa cagaarshowga meeqan waa uu kala baxaa mana isu gudbiyaa?
Yaxya, waa mahadsan yahay. Waa su'aal aad iyo aad u muhiim ah, taasoo in badan bulshada maxaa ku yiraahdaa u hamuun qabaan in loogu jawaabo. Cagaarshowgu waa noocyo badan yahay, ilaa wuxuu leeyahay dhowr nooc. Nooc loo yaqaan A, B, C, D, E. Marka shantaas nooc ayuu leeyahay. Asiga waxaa sababa virus, marka hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, intaasoo ugu wada qaybsamay E. Marka EED badanaa common maaha, laakiin saddexda kale ayaa common ama la arkaa. Aadoo kale wuxuu aad u saameeyaa ilmaha, wuxuuna ku faafaa saxarada iyo afka oo isgaaro. Maxaa ku yiraahdaa nooca loo yaqaana B, E, C iyo D, ayagana waxay ku faafaan galmada iyo maxaa ku yiraahdaa qofka in dhiig lagu shubo ama qofka la cirbadiisa inay gaarto oo qofka la cirbad lagu soo duray qofka kale inay gaarto. Marka noocyadaasna waxay ku faafaan maxaa ku yiraahdaa sexualka, nooc loo yaqaana B, E, C, D, sexualka ama galmada, iyo waxay ku faafaan dhiigga. Nooc loo yaqaan A na waxuu ku faafaa saxarada. Marka maxaa ku yiraahdaa A oo kale ilmaha way ka fiicnaadaan, self limited way, laakiin B iyo C waxaa laga yaabaa qofka inuu daa inuu qabo, in weligiis noloshiisa inta ka hartay, inuu la noolaado cudurkii, oo weliba hadduusan qofka ka warhayn qof kale inuu usii gudbaayo ayaa laga yaabaa. Qofka waxaa loo baahan yahay sanadkii mar inuu isjeegareeyo caafimaadkiisa, waxaa laga yaa qofka inuu cagaarshow qabo oo muddaa inuu iskala noolaado uusan warkahayn, asigana dhibaatooyinka wuxuu u keenaa beerka, beerkiisoo waxyeelayna.
Dhibaatooyinka uu beerka u keeno maxaa ka mid a?
Beerka wuxuu u keenaa xuluu yaqaano liver cirrhosis, ama inuu beerka adkeeyo. Hadduu beerka adkaadana shaqadii beerka oo ah detoxification, oo ah wasaqdii inuu jirka ka miiro, ayaa meesha ku baxay. Sidaa darteed qofka wasaqdi ayaa jirka ku badanayso, qofki wuxuu noqonaa waxa loo yaqaan jaundice ama bilirubintaas inay ku badato jirkiisa, qof indhihiis cagaar noqdaan, kaadidiisana ay noqoto sida shaah oo kale. Waxaa kaloo dhibaatooyinkaas ka mid ah qofka ascites inuu noqdo calooshii biyo galaan, qofkii cuntadii inuu ku xirmo, maxaa ku yiraahdaa ugu dambeyntii in qof inuu dilo.
Magacayga waa Xaliima Xasan Cali. Doktor, waxaan ku su'aalaa hooyada markay umusho kabacdi maxaa dhiig baxa keena?
Maam Xaliima, waa mahadsan tahay. Dhiigbaxa ku yimaado hooyadu markay dhasho kabacdi waa dhiigbaxa ugu badan ee la arko, waana midka ugu badan ee hooyada dilo. Dhimashada hooyada ugu badan ee keeno oo markay hooyada dhasho kabacdi oo maxaa ku yiraahdaa oo la dhaho waa umur raacate. Marka badanaa asiga walxaha keeno ilaa afar ayaa loo kala qeybiyaa. Kow waxaa keeno waxa loo yaqaano uterine atony, waxa la dhahayo oo ah hooyada in minkii uu aada u jilco. Minka hooyada waxaa jilciyo markii hooyada maxaa ku yiraahdaa mataanayaal badan ay sido ama laba ama saddex laba hal wax ka badan, ama biyaha canuga ku dhex jiro oo ay aada u badan yihiin oo loo yaqaano polyhydramnios. Minkaas said u fidaayo dartiis hadhow wuxuu keenaa inuusan dib iskugu soo aruurin. Maxaa ku yiraahdaa normal waxaa laga rabaa ilmagaleynka hooyada markay dhashay kadib in uu soo aruuro oo yimaado positionkiisa meeshii loogu talagalay oo ah xudunta hoostiis. Marka minka markuu jilcayo kor ayuu jiraya xudunta korkiisa aad ayuu jilcaa, marka jilaa dirtiis ay waxay keenaysaa hooyo inay dhiig baxdo. Marka waxaa kaloo keeno dilaac ku yimaado hooyada markay dhalayso, dilaacaas ha ahaado ilmagaleenka ama afkiis ha ahaado ama marinka soo maraayo canuga. Saddexdaba dilaaca markuu ku yimaado, dilaacaas wuxuu keenaa in hooyada iska dhiig baxdo, dhiigbixina uu iska socdo. Midka kaloo keeni kara waxa waaye hooyada dhiig xinjirowgeeda haduu yaryahay, hooyada dhiig xinjirowgeeda haduu aada u yaryahay way keenaan. Waxaa kaloo aada u keeno haddii ibida qayb ka mid a loogu soo tago. Ibida waxaa la rabaa qofku markuu qof qualified yahay ama xirfad yahan yahay oo wax ka dhali yaqaano, waxaa jirto hab loogu talagalay tartiib in loogu soo saaro ibida iyadoo masaaj la sameynayo uterus. Haddii ibidii xoog lagu soo saaro, taas waxay keenaysaa qayb ka mid a inay meesha kusoo harto, kadib hooyada inay dhiig baxdo. Sidaa darteed intaasba afartaasba waxaa loogu hortagi karaa waxay tahay in hooyadii caafimaadkeeda isla socoto. Example, hooyada waxaa loogu talagalay intay uurka leedahay inay soo booqato MCH-ka ama goobaha caafimaadka. Example, uurka kale waxaa loo kala qaadaa saddexda bil ugu horeyso, saddexda bil dhexe, iyo saddexda bil ugu dambeyso, first trimester, second trimester, iyo third trimester. Hooyada markay uurka leedahay saddexda bil ugu horeyso waxaa loogu talagalay saddex jeer inay timaado oo bil walba timaado. Uurka dhexe sidoo kale waxaa loogu talagalay saddex jeer inay timaado. Uurka dambe waxaa loogu talagalay laba jeer. Marka anaga hooyooyinkeena Soomaali haddaan nahnay, hooyada markay uurka leedahay miska war hayso, caafimaadkeeda miska war hayso, ma imaaneyso goobaha caafimaadka. Sidaa darteed xitaa waxaa laga yaabaa markii dhalmada la gaaro inay ku dhasho goob ka baxsan caafimaadka. Example, waxaa laga yaabaa inay ku dhasho xaafadeeda, waxaa laga yaabaa inay ku dhalaan baadiyaha, waxaa laga yaabaa markii uur yeelato in loo diro baadiyaha ay kusoo dhasho. Sidaa darteed waxay keenaysaa inaanan laga war haynin dhibaatooyinkaas ka dhala kara hooyada marka dhasha kadib dhiig baxaas. Sidaa darteed hooyada waa iska dhiig baxaysaa, markay dhiig baxdo ee dhiig baxdo dhiig badan ka yimaado ilaa 2 liter 3 liter markay ka baxdo, lugaha qabow way soo noqonayaan, breshirkeeda hoosu dhaca, wadnagaraaceeda hoosu dhaca, ogeelkaa ka taga. Kadib hooyada si tartiib tartiib ayaa laga yaabaa xaaladeeda inay kusii darsato ay u dhimato. Waana waxa ugu badan hadda ay aragno dhimashada hooyada inay maalinba maalinta kasii dambeyso ee sii ziyaadeysa. Xalka ugu fiican ee loogu hortagi karo waxay tahay in hooyada ay ku dhasho isbitaal, in hooyada intay uurka leedahay xaaladeeda isla socoto.
Intaasina waxaa ku dhan dhakhtarka weydii uu marti ugu ahaa Dr. Maxamed Cumar Muudaale oo ku takhasusay daaweynta guud kana howlgala xarunta caafimaadka ee Muudaale Polyclinic ee ku taala magaalada Beledweyne ee gobolka Iiraan. Intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Ibrahim Xasan Danduray iyo xubinta dhakhtarka weydii, anigoo filaya inaad macluumaad caafimaad iyo su-aalo madaxiina ku taagnaa inaad jawaabahooda ka dhaxesheen. Haatanna waxaad nala dhegeysataan heestan aan idiin soo qabanay.
بلاني ولال بماته موت هاي بدوين لما بير سهدي وقال السنة ضهل يلقلاب وريا شرني وبا بعد دام شيب سليب انا ولبا باله غلان كما بيري ماشي بسليب انا ولبا باله غلان كما بيري Yeah.
haddaad baahan tahay buur iyo boqol iyo baadidoon baryala mahuro codadka axmed cawd rabsha iyo hibe maxamed ee nuure ayaan kusoo gabagabayneynaa baahinteenii galabta iyo wararka v o a intaan mar kale kulmayno waanigoo ahaashay ibraahim aadan oo idinle sidaas iyo nabadgelyo